қарым-қатынастың мақсаты. Бірін-бірі күйреткен дос сымақтар бар. Шынайы дос ағайыннан жақын болар. Нақыл сөздер кітабы 18-ші тарау 24-ші аят. Адамдар сіздердің өміріңізге белгілі бір себептермен, белгілі бір уақыт аралығында немесе өмір бойына келеді. Келі кітапта адамдар арасындағы әр түрлі қарым-қатынастар туралы бірнеше мысалдар келтірілген. Мысалы, күйеуі мен екі ұлынан айырылған Нағиме есімді әйел туралы оқиға. Нағима өзінің екі жас келіні Орпа мен Рутқа, «Ием сендерге жақсы күйеу мен жайлы баспана сыйлай көрсін» деп батасын беріп, беттерінен сүйіп үйлеріне қайтуды бұйырды. Рут кітабы 1-ші тарау 9-ші аят. Нағима Орпаның өмірінде белгілі бір мақсат пен пайда болған еді. Енді бұл қарым-қатынастың мерзімі аяқталған еді. Солай ол енесімен қоштасып кетті. Бірақ Рут болса, сізді тастап қайта оралуға мені қина көрмеңіз. Сіз қайда барсаңыз мен де сонда барамын. Қайда тұрсаңыз мен де сонда тұрамын. Сіздің халқыңыз менің халқым, сіздің құдайыңыз менің құдайым болады деді. 1-ші тарау 16-ші аят. Сөйтіп Рут өмір бойы сонда болды. Екі әйел аштықтан басқа жерге қоныс аударған еді. Ал Нағима Рутты егістіктен қалған астық теруге жіберді. Рут керемет бір жол мен Нағиманың алыс туысы Бағоздың егіс алқабында болды. Бағоз Рутқа үйленіп, ерлі зайыптылар Нағимаға немере сыйлады. Ол бала кейін Дәуіттің атасы болады. Мұсаның бір әлсіз жері бар еді. Құдай Мұсадан өз үшін сөйлеуін сұрағанда Мұса қарсылық білдірді. «Уайем, мен бұрыннан бері де сен құлыңмен тілдесіп тұрған, қазір де сөзге шешен адам емеспін. Аузым шабан, тілім жүйрік емес. Уайем, кез келген басқа біреуді жібере көрші» деп жалынды, деп уайымын білдірді. Мысырдан шығу кітабы 4-ші тарау 10-ші және 13-ші аяттар. Сол кезде оқиға орнына Мұсаның үлкен ағасы Харон келді. Құдай Мұсаға, сонда Харон халыққа сенің атыңнан сөйлемек, ол сенің аузың, ал сен ол үшін Құдай іспетті жетекші боласын деп айтты. Құдай олардың бастарын да белгілі бір мақсатпен қосты. Сіздің өміріңізде белгілі бір уақытқа ғана, немесе өміріңіздің соңына дейін болатын сапарыңызда сізбен бірге келе жатқан досыңыз үшін рахмет айтыңыз.